Underworld Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në kuvendin e Kosovës debat për 100 ditët e para të punës së qeverisë.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi.
Deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Velimir Rakić, ka humbur jetën në një fatkesi të trafikut në Leposavić. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 2 prill, po ashtu mund të dëgjoni. Raportet ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë janë tensionuar pasi lideri radikal serb Vojislav Šešelj e ka djegur flamurin kroat. Senatori amerikan Robert Menendez është akuzuar për keqpërdorim të pozitës. Ai e ka hedhur poshtë çfarëdo keqbërje. Në ujrat afër gadishullit Kamçatka në Rusi është fundosur një anije, me çrast kanë vdekur 10 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të opozitës, kuvendi Kosovës së sot po zhvillon në debat lidhur me 100 ditët e para të punës së qeverisë. Në linjë telefonike jemi me kolegun Ziadin Gashi, i cili gjendet në Prishtinë. Fillimisht, çka do të veçoje nga debati deri tashmë i zhvilluar në kuvend, Ziadin?
Po, Fatmir, debati është duke vazhduar dhe pritet që të ketë polemika të shumta pasi që ato tashmë kanë nisur që me dy fjalimet e para. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufsa, i cili ishte edhe nismëtar i këtij debati, tha se koalicioni i dy partive më të mëdha në pushtet, PDK dhe LDK, ka sjellur vetëm ngjesje të zhvillimit ekonomik, evazion fiskal, rritje të korrupsionit, por edhe ngulfatje të drejtësisë. Ai ka përmendur edhe migrimet e paligjshme, të cilat sipas tij erdhën si pasojë depresionit kolektiv politik që ka krijuar qeverisja këtyre dy partive ndër vite. Konjufta tha se kryeministri Isa Mustafa mbahet në mend për deklaratat të ashpra në raport me deputetët e Lidhjes Demokratike që nuk e kishin votuar atë për kryeministër, deklaratat të ashpra edhe në raport me qytetarët që migruan jashtë vendit, por edhe për deklaratat se forcat e armatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës. Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufca. Ai sërish ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes së tij ishin të vështira dhe të përcjella me greve e protesta, por është shprehur i bindur se situatën e kishte menaxhuar mirë. Mustafa tha se programi i tij qeverisës mbështetet në 5 shtylla kryesore, ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi. Pjesa më madhe e raportit të prezantuar nga kryeministri Mustafa u përqendrua në politika fiskale e ekonomike. Ai premtoi se gjatë mandatit 4-vjeçar do të krijohet një perspektivë e mirë ekonomike që do të përcillet me reformat e duhura. Fatmir?
Cilat janë pritjet e opozitës nga ky debat si iniciuese e kësaj pike të rendit të ditës, Ziadin?
Po, opozita ka përgatitur edhe disa rekomandime për kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës, të cilat pritet që të qetë në votim në fund të debatit. Mes tjera shkërkohet që qeveria të jetë më transparente dhe të japë llogari para kuvendit, qoftë për vendimet të mëdha me implikime të brendshme apo edhe në lidhje me marrëveshjet që do të arrijnë në bisedimet me Beogradin. Megjithatë, për miratimin e këtyre rekomandimeve në fund të debatit, opozita do të ketë nevojë edhe për mbështetjen e pozitës pasi që nuk i ka votat e mjaftueshme. Disa nga rekomandimet e prezentuara në fillim të debatit u hodhën poshtë nga kryeministri Isa Mustafa që në fillim të fjalimit të tij, andaj është pak e pritshme që ato të miratohen nga partitë në pushtet. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë sot është bërë dorëzimi 28 të mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi. Mbetjet mortore janë gjetur në vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarimi i tyre do të bëhet me 5 prill, në ditën kur thuhet se këta persona janë masakruar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Familjarët të cilët pranuan mbetjet mortore kanë treguar se me 5 prill të vitit 1999 forcat serbe kishin rrethuar shtëpitë dhe kishin pushkatuar Burra Djem të Rin, Bedri e Hoti nga fshati Morin, komuna e Skënderaj, që ishte njoftuar për gjetjet mortore të babait dhe vllajt të saj, tha se 16 vjet kanë vuajtur për të ditur lidhur me fatin e të afërmëve të tyre.
Vesh kush e ka provu, shtire, randon, gjithë vujtje, gjithë mërdia, gjithë... Po, babë, nuk hëtën e vlam për parim hëtën, anë qashtë mëtëra, pa i bëllë 16 vjetë.
Familjet janë njoftuar nga drejtuesi i departamentit të mjekësisë ligjore edhe me artefakte të gjetura të atyre personave për të cilat gjëra familjarët janë pajtuar që për to të kujdesen institucionet e Kosovës. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, tha se javën e ardhshme do të bëhet edhe dorëzimi disa mbetjeve të tjera mortore që i përkasin komunës së Drenasit.
Kemi disa raste të tjera të cilat jemi në kompletim me sipër se kemi rasti në gjys për shembull, dhe për tek këto raste do të pit deri te mostra fundit të martë që më mund të jam bashkangjit. Javën tjetër do të dorëzojmë edhe komunën së Drenasit, tani për komunën së Skënderajit, Rrezalla dhe Rrethina.
Gërxhaliu tha se punët në kërkim të personave të zhdukur në rudnicë dhe në rrethinë të saj nuk kanë përfunduar.
Ky nuk është edhe përfundimi i punës sonë, sepse nga grupacionet e zhdukura në këtë tref mungojnë ende njerëz, pra ata duhet të jenë dikun të cilët ne do të vazhdojmë të lipem edhe më të tjerë. Ne i kemi të dedikuar edhe dy lokacione tjera të cilat së shpejti do t'i hapim në region, atë në afërsinë mes të Rashkës dhe Noj Fazarit.
Prenk Gjetaj, drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë.
Jemi të bindur se ka varrëza masive në Serbi, prandaj kemi kërkuar vazhdimisht që në autoritetet dhe në institucionet serbe të bëhet një presion, një trysni që tregojnë për vendollin e varrëza masive.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi në fund të muajit janar të vitit 2015 ka thënë se posedon dokumente të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, është drejt për drejt përgjegjës për krime lufte në Kosovë. Drejtoria ekzekutive e fondit, Sandra Orlović, ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasjet e civilëve shqiptar në Rrezall dhe Qikatov me 1999 kanë marrë pjesë ushtarë të brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë serbe, komandanti së cilës aso kohë ka qenë shefi i tanishëm i shtatmadhërisë së ushtrisë serbe Ljubiša Diković. Diković ka muhuar përfshirjen e tij në këto krime lufte në Kosovë. Varreza masive në Rudnicë është zbuluar në dhjetor të vitit 2013. Nga kjo varrez janë nxjerrë mbetjet e 53 personave. Personat të zhdukur